Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Kallid raadiokuulajad, on taas rõõm olla teiega ühel laine pikkusel. Eesti Marka on alustanud oma saadet. Täna oleme stuudios kolmekesi ja tänane seltskond on ka rahvusvaheline. On tulnud meile külla Sveitsi Alfa direktor, kes on Eestis käinud juba väga mitmeid kordi ja on minu isiklik kaastöötaja siin Eestis ka, kus Eesti Alfa teeb väga tihedat koostööd mitmete erinevate alfadega ja seal juures ka Sveitsi alfaga. Ja täna on siin veel ka meil Riina, kes on tulnud aitama meid seda saadet teile arusaatavasse keelde panema, nii et siis me saame siin natuke ingliskeeles rääkida ja siis ka eesti keelde need kõik mõtted tõlkida. Mina olen saatejuht Janek Pallase. Oleme tagasi Eesti Marka saates, Janek Pallase minu nimi, Riina, kes aitab meil täna tõlkida ja Rachel Stossel on tema nimi, kes on tulnud täna meile nagu selliseks spetsiaalseks külaliseks, kuna ta viibib siin paar päeva Eestis seoses Alfa tööga, siis ma mõtlesin, et ja palusin teda, et ta võiks tulla ka siia meie Eesti Marka saatesse ja et me võiksime rääkida natukene temast ja nendest kogemustest, mis tal on Jumalaga, sellest, mida nemad teevad Sveitsis ja mujalgi. Ja võibolla oleks huvitav küsida ka ja uurida, kuidas tema näeb meie maad ja rahvast ja mis siin meie maal ja ka Eestis on parasjagu toimumas läbi nende inimeste silmade, kes tulevad väljaspoolt. Aga tere, Rachel!
Hello, Rachel!
Hello!
Et on rõõm siin näha siin meie keskel. Sa oled käinud Eestis juba nüüd üsna mitu korda. Et ütle raadiokuulajatele ka, et millal oli see esimene kord, kui sa Eestis tulid?
I was in Estonia 3 years ago the first time.
Esimest korda olin siin 3 aastat tagasi.
And we were running an alpha training in Tallinn.
Ja korraldasime alfa koolitust Tallinnas.
But I had heard about Estonia for many years because we met, Janek and I met in London at the alpha conferences.
Aga me olime siis Eestist palju juba varem kuulnud, sest me olime kohtunud Janekiga Londonis mitmed kordi.
Eelmised korrad, kui sa tulid, siis oli vist soojem ilm natukene.
Probably last time was a bit warmer when you came.
Yes, last time was in summer and we had a nice time here with Heartbeat Tallinn.
Ja eelmine kord oli suvi siis ja siis oli väga soe ja me olime Heartbeat üritusel suvel.
Aga teie ju sveitsased teate ka lumest nii üht kui teist ja käite mägedes seal suusatamas, nii et lumi ja külm vist ei ole teile väga võõras asi.
You know about snow and winter because you have all these mountains and...
Yes, we have a lot of snow too, but...
Meil on palju lund küll.
But where I live in Zurich, it's a bit the lowland, so we don't have as much snow.
Aga Zürichis siis, kus mina elan, ei ole väga palju lund tegelikult, see on päris madal.
So I'm hoping tomorrow when I go home to find spring in Zurich.
Nii et homme ma tegelikult loodan, kui ma koju lähen, ma loodan siis kevadet näha.
Ma olen kutsunud sind siia saatesse selleks, et me võiksime natukene rääkida alfa tegemistest ja ka ärkamise teemadel. Kuna see on see saade, mis käsitleb seda Eesti märka. Ja mul on tavaks, enne kui me läheme nende teemade juurde, on alati meeldinud natukene teada saada nende inimeste enda loost Jumalaga. Et äkki sa ka paari sõnaga jagad seda, et millised on olnud sinu kokkupuuted Jumalaga ja kas sa oled kristlanud eluaeg või oli sul mõni pöördumishetk? Sest üks asi on teooria. Ja paljud on võib-olla ka teadlikud piiblist ja kõigest sellest. Hoopis teine asi, kui meil on isiklik kogemused või lood, mida me saame rääkida.
Story when you have your own experiences and your own story.
Et võib-olla see natuke räägid enda lugu.
I grew up in a Christian environment.
Ma kasvasin üles siis kristlikus keskkonnas.
So I believed in God in very early years.
Siis ma juba lapsena uskusin Jumalat.
I also realized that God was in my life.
Ja ma tundsin või mõistsin, et Jumal oli mu elus.
My parents would fight a lot.
Aga mu vanemad riidlesid palju või kaklesid palju.
And my father would use religion to explain why he was able to hit us.
Ja minu isa tegelikult kasutas religiooni selleks, et põhjendada, miks ta võib meid lüüa.
And why we should be honoring him in
Ja miks me peaksime temast lugu pidama?
So that was my conflict. I was reading in the Bible about a God of love.
Ja see oli minu sees oli see konflikt, et ma lugesin piiblist armastavast Jumalast.
But I was experiencing something totally different in my life.
Kogesin midagi väga teissugust.
So when I was 15 years old,
et kui ma olin 15,
I decided that my life would be better without God.
Siis ma otsustasin, et mu elu on parem ilma Jumalata.
And I asked God to leave me.
Ja ma palusin või ütlesin Jumalale, et ta läheks minu juurest ära.
And to my surprise, I felt like God was leaving me.
Ja minu üllatusena tegelikult ma tundsingi, et Jumal läks ära.
I was sitting in my room and I really felt a presence of God leaving the room.
Ja ma istusin sel hetkel oma toas ja ma tundsin, et Jumala ligiolu läks ära.
And one side it was a relief.
Ja mingis mõttes oli nagu kergendus.
And on the other side it was a shock.
Ja teises küljes oli shock.
And looking back, it was for me the first time I felt someone was respecting my will.
Ja tegelikult ma esimest korda kogesin seda, et keegi austas minu tahet.
Until then, I experienced that adults would just do what they wanted.
Sest sinna maani ma olin tundnud, et täiskasvanud lihtsalt tegid seda, mida nemad tahtsid.
And that everything was very unpredictable.
Ja kõik oli väga ettearvamatu.
And here this God listens to me and leaves me alone if I say I want that.
Ja siis nüüd see Jumal nagu kuulas mind ja tegi nii nagu ma tahtsin.
So I went to bed very happily.
Nii ma läksin magama siis väga õnnelikuna.
In the morning when I woke up,
aga hommikul kui ma üles tõusin,
I wanted to take my Bible.
Tahtsin võtta oma piibli.
Because I was used to reading my Bible in the morning.
Sest ma olin harjunud hommikuti piiblit lugema.
And I said, oh, I don't need to read my Bible. I've said, God, leave my life.
Ja siis ma mõtlesin, ma ei pea vist enam piiblit lugema, et ma ütlesin, et Jumal, mine ära mõelust.
So I didn't read my Bible, I didn't pray.
Et ma ei lugenud piiblit, ma ei palvetanud enam.
And over the rest of the day I started realizing I'm really missing this relationship to God.
Ja tegelikult siis ülejäänud päeva ma tegelikult tundsin, et ma tegelikult tunnen nii puudust sellest.
And in a very quick time I started feeling and seeing that God had been a good part of my life.
Ja tegelikult väga kiiresti ma mõistsin, et Jumal oli olnud väga hea osa minu elus.
And that he was a friend.
Ja tegelikult ta oli mu sõber.
So that evening,
nii et samal õhtul,
I prayed again.
Ma palutsin jälle.
And I said, Jesus, I would like you to come back into my life.
Ja ma ütlesin, et Jeesus, ma tahan, et sa tuleksid tagasi.
You respected me when I said no to you.
Ja ma, et sa austasid minu tahet, kui ma ütlesin sulle ei.
And I would love you to be part of my life again.
Ja ma tahan, et sa oleksid jälle osa mu elust.
And that changed my faith totally.
Ja see tegelikult täiesti muutis mu usku.
Because I sensed Jesus coming back.
Sest ma tundsin, et Jeesus tuligi tagasi.
And reassuring me that he still loved me.
Nagu kinnitas mulle, et ta armastab mind ikka.
And that he wasn't angry.
Ja ta ei olnud vihane.
And that has been fascinating for me for the rest of my life.
Ja see on tegelikult kogu ülejäänud elu mulle olnud väga nagu põnev või väga oluline.
Hearing from God how valuable I am.
Et kui ma kuulen Jumalalt, kui väärtuslik ma olen.
So also when I do alpha work.
Et kui ma teen alfa tööd.
I think this is one main thing my life is about.
Siis tegelikult tihti see, või see ongi nagu põhiline asi, mis mille ümber mu elu keerleb.
Telling people how valuable they are in God's eyes.
Et ma saan öelda inimestele, kui väärtuslikud nad on Jumala silmis.
And that he's waiting for a relationship.
Ja et ta ootab suhet nendega.
Eestimaa ärka.
kui ma mõtlen sinu selle loo ja tausta peale, ma arvan, et ka raadiokuulajate seas on päris palju neid, kes on midagi võib-olla sarnast kogenud nagu sinagi. Ja võib-olla need, kes täna meid kuulavad, on kristlased, võib-olla nad ei ole kristlased. Ja võib-olla nad ka kannatavad, nii nagu sina, ma arvan, kannatasid. Väga tihti inimesed küsivad, aga mis see usustus kasu on, et mis ta siis, kuidas ta siis aitab nendes olukordades, kui on see olukorrad. Et mida sa ütleksid, et kas see usk Jumalasse nüüd sinu olukorras aitas? Või kui aitas, siis kuidas?
I think one thing I've realized is that God does not say okay to these wrong situations.
Et üks asi, mida ma olen mõistnud, et Jumal ei ütle või tema jaoks ei ole nagu okei okay, sellised olukorrad.
And I have seen in my life that he has been able to heal a lot of my hurts.
Ja minu elus ma näen, et ta on väga palju neid haiget saamisi saanud tervendada.
And he has restored things that have been broken.
Ja ta on taastanud asju, mis on katki olnud.
But there's also still this yearning for a full change.
Aga samal ajal on ikka selline igatsus nagu täieliku muutuse järgi.
Jesus always would say the kingdom of God is near.
Ja Jeesus ütles alati, et Jumala riik on lähedal.
And sometimes I think it could be closer to us.
Ja vahel ma mõtlen, et see võiks olla meile lähemal.
I would like to see more of his kingdom in our lives.
Et ma tahaksin veel rohkem näha tema kuningriiki oma elus või meie eludes.
But for me it's also been a very strong message from God.
Aga minu jaoks on see ka hästi tugev sõnum Jumalalt.
That through our brokenness,
et meie nagu selle murtuse läbi,
he still brings love into it.
Et ta toob ikkagi armastust.
And one thing God has changed in my life.
Ja üks asi, mis Jumal on muutnud meie elus,
he has taken my bitterness away.
Et ta on ära võtnud mu kibeduse.
Against my father.
Näiteks mu oma isa vastu.
Against the church that didn't do anything against it.
Ka selle koguduse vastu, kes midagi või mis midagi ette ei võtnud.
And he's given me compassion instead.
Ja ta on annud mulle kaastunde selle asemel.
Me oleme rääkinud siin mitmel korral, kui sa oled olnud siin Eestis. Ja sa oled ka maininud, et eestlased ja sveitsased on paljuski sarnased. Väike rahvus ja väga sellised emotsionaalsed. Kui sa räägid või võrdleksid täna, siis oled sa seda meelt, et eestlased ja seitsased on sarnased. Et oleks huvitav teada ka, et mis moodi sveitsi kristlased elavad. Et võib-olla sa natuke räägid oma kodumaast, oma kirikust.
I think there are similar things in Estonia and in Switzerland.
Et ma usun küll, et Eesti ja Sveitsi vahel on sarnasusi.
Not only the snow.
Mitte ainult lumi.
But also because we are small countries.
Aga just sellepärast, et me oleme väiksed riigid.
We try to protect our country.
Siis me üritame kaitsta nagu hoida oma maad.
And I sense there's also in Estonia this strong force for freedom.
Ja ma tunnen ka Eestis on selline tugev jõud nagu vabaduse järgi.
Of course we've had a totally different history.
Meil on muidugi väga erinev ajalugu.
But I still think there's this similar urge to see ourselves in freedom.
Aga siiski tunnen, et selline sarnane nagu igatsus vabaduse järgi või võitlus vabaduse järgi.
And something else I see is also this I sense Estonians are also very generous.
Et ma tunnen, et ka et eestlased on väga lahked.
They're open to give away what they have received.
Et nad nagu vabalt või hea meelega tahavad anda ära seda, mis nad on ise saanud.
In Switzerland we sometimes say that all the rivers from Europe, almost all of them start in Switzerland.
Et Sveitsis meile meeldib öelda, et peaaegu kõik jõed saavad alguses Sveitsist.
That's because the mountains are there.
Sellepärast, et mäed on seal.
And so we as a Christian community, we also want to be a blessing to all the countries around, like the rivers are blessing the countries.
Et siis nagu kristlas kogukonnana me tahaksime ka nagu olla õnnistuseks ülejäänutele maadele, et nagu anda välja seda, mis meil on, et samamoodi nagu need jõed nagu õnnistavad teisi rahvad.
And when we were traveling through Estonia last spring.
Ja kui me eelmine kevad reisisime mööda Eestimaad ringi.
And speaking to some of the churches here.
Ja rääkisime siin kogudustes.
I sensed a similar urge of being generous to the countries around you.
Ja siis ma tundsin sellist samasugust nagu soovi olla õnnistuseks naaberrahvastele või teistele rahvastele ümber.
So that's something I think is very similar.
Nii et ma tunnen, et see on nagu sarnane.
Something we see in Switzerland is also with the society.
Aga ühiskonnaga ka samuti Šveitsis.
Most Swiss people would not say that they believe in Jesus Christ.
Enamik šveitslasi ei ütle, et või ei ütleks, et nad usuvad Jeesusesse Kristusesse.
And I guess it's also similar here in Estonia.
Ja ma mõistan, et Eestis on see samamoodi.
But what I find is that there's a hunger for spirituality.
Aga mida ma näen, et siin on ikkagi nälg nagu vaimsete asjade järgi.
And that's where I think that there's a strength in the Christian faith.
Ja seetõttu ma näen, et kristlikus usus on jõud.
When people that are following Jesus,
et need, kes järgivad Jeesus,
can talk about how they experience God.
Võivad rääkida sellest, kuidas nad on kogenud Jumalat.
And often it's just in small little discussions.
Ja tihti see ongi sellistes väikestes vestlustes.
Where we maybe say something how we make decisions in our lives.
Või kas või näiteks, kui me räägime sellest, et kuidas me otsuseid teeme elus.
Or how we have found help in following God.
Või kuidas me oleme leidnud saanud abi Jumala käest, kui me oleme järginud teda.
During Heartbeat Tallinn.
Selle Heartbeat ürituse ajal eelmine aasta.
I spoke to a young Estonian at the Freedom Place.
Et ma rääkisin siis ühe noore eestlasega seal Vabaduse väljakul.
And he was a bit drunk.
Ja ta oli natuke purjus.
But he still was listening.
Aga ta kuulas siiski.
And he was working in another country.
Ta töötas kuskil mujal, mitte Eestis.
And he said he just comes to Tallinn for the weekends.
Ja ta tuleb siis nädala vahetusele koju.
And he said, I don't believe in God at all.
Ja siis ma ei usu üldse Jumalasse.
So we started talking.
Ja me hakkasime rääkima.
And I started telling him some stories I was experiencing with God.
Ja mina rääksin talle siis paar lugu, mis ma olin koos Jumalaga kogenud.
And after 10 minutes.
Ja umbes 10 minutit hiljem.
He said, if I would have more people telling me these stories.
Et kui mulle rohkem inimesi räägiks sellised lugusid.
I might start believing in your God.
Et ma vist hakkaks ka sinu Jumalasse uskuma.
And he went away saying, maybe this feeling of what I have now.
Et siis ta läks ära, aga ta ütles, et see tunne, et võibolla see tunne, mis mul praegu siin on.
Maybe I am feeling God's love at the moment.
Et võibolla ma kogen natuke Jumala armastust.
So I think there is a big hunger for the faith.
Nii et tegelikult ma arvan, et selle usu järgi on suur igatsus.
In both countries.
Mõlemis maas. If everything I had was lost, if everything I had was gone, if everything I knew was suddenly a fraud and all I have is you holding on, would it all be the same? Could I find beauty in the pain? Would I sing your praise? Would I seek your face? I raise my voice loud and sing, tell them all what you've done for me, even in my darkest days. I'm gonna sing your praise. I raise my voice loud and sing, tell them all what you've done for me, even in my darkest days. I'm gonna sing your praise. Everywhere I look today, every common tree is ablaze with the fire of God, the maker of the stars and the healer of my heart. Where would I be if you never gave me the eyes to see? I praise you, oh I praise you. I raise my voice loud and sing, tell them all what you've done for me, even in my darkest days. I'm gonna sing your praise. I raise my voice loud and sing, tell them all what you've done for me, even in my darkest days.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Vähemalt varemalt, võib-olla mitte nüüd viimasel ajal nii väga. Ma arvan, et eestlased on vaadanud sellist riike nagu ka Sveitsi, Skandinaavia maad, võib-olla veel seal kunagi ka Ameerika Ühendriigid, et need on kindlasti ühed väga õnnelikud inimesed. Neil on suured palgad, nad saavad kõik endale lubada, kõik olemas selleks, et normaalselt elu elada.
To have a good life.
Ja vähemalt varemalt eestlased hakkasid ka kõvasti tööle. Et saada kõik neid häid asju, mis peaks inimesele õnnelikus andma. Ja sina oled sveitslane, sa oledki sealt healt maalt pärit omad sellised eelised mitmete maade ees. No huvitav on ikkagi nüüd teada, et või öelda ka eestlastele, et kas siis need asjad, kas sveitsased on rõõmsamad ja õnnelikumad kui näiteks siin tänaval vaadates Eesti inimesi, kes teevad rasket tööd, et saada oma igapäeva elu nii-öelda toimetada. Ja kas nad on rõõmsamad Eestis?
Statistically we are not happier than other countries.
Et statistika järgi me ei ole sugugi õnnelikumad kui teised riigid.
Switzerland, I think, next to Japan has the highest suicidal rate.
Tegelikult Šveitsil on Jaapani kõrval siis üks kõrgemaid enesetapu protsenti.
So I definitely can say that money doesn't make happy.
Nii et tegelikult ma võin kindlalt öelda, et raha siis ei tee tõenäoliselt õnnelikuks.
I think we do have some special things that we really cherish.
Aga ma arvan, et meil on mõned sellised erilised asjad, mida me peame kalliks.
Because we are a rich country, we can do things other countries can't.
Et me, kuna me oleme rikkam maa, siis me saame teha asju, mida võib-olla teised maad ei saa teha.
We're freer, we don't have to be part of the European Union.
Et me oleme vabamad, me ei pea olema näiteks osa Euroopa Liidust.
We have almost no unemployment at the moment.
Et meil ei ole peaaegu üldse töötust hetkel.
So our people don't have to go out into other countries and work.
Et inimesed ei pea minema kuskile teistesse riikidesse tööd otsima.
So I think from the outside it does often look like Switzerland must be a very happy country.
Ja tegelikult siis väljapoolt kindlasti see paistab, et Šveits on kindlasti väga õnnelik maa.
But if you just scratch a bit on the top on the surface,
et kui sa, aga kui sa natuke nagu sealt pinna pealt nagu sügavamale vaatad,
you see the strong pressure we have to,
siis sa näed ka seda tugevat survet, mis meil on,
the urge of having to have more money, and
et see nagu see sund või siuke pinge, et meil peaks olema rohkem raha.
And the anxiety, what is if I don't have a job anymore?
Ja selline mure või ärevus, et mis siis juhtub, kui mul ei ole enam töökohta.
So if a few years ago Swiss got grounded, Swissair the air.
Et mõned aastat tagasi see nende lennufirma, rahvuslik lennufirma, siis Swissair lõpetas
tegevuse. Didn't have any money anymore.
Mm-hmm. Et neil ei olnud raha enam.
And a lot of Swiss people lost their jobs.
Ja tegelikult paljud sveitslased kaotasid oma töö.
And it was a shock for our country.
Ja see oli suur šok meie riigi.
Because we believed that we always could handle everything.
Sest me arvasime, et me saame alati kõigega hakkama, et meil ei ole probleemi.
Saan ma õigesti aru.
Do you understand, right?
Et ka Sveitsi inimesed küsivad, what's the meaning of life? Mis on elu mõte?
Definitely.
Ja siis meie kui alfa inimesed ütleme, et explore the meaning of life, ehk siis avasta elu mõte, et meil oleks midagi pakkuda neile.
It's definitely the same. We have...
See on kindlasti sama, jah.
We often have people that would come to the alpha course and everything seems okay.
Et meil on tihti inimesi, kui inimesed tulevad alfa kursusele, siis kõik tundub nagu hästi.
They have a family, they have a job.
Perekond, töö.
They have a house.
Maja.
And then we start talking with each other about how life is going on.
Ja siis me hakkame lihtsalt rääkima vaikselt, et kuidas elu on ja milline elu on.
And they start telling us that they have problems with alcohol or they...
Siis nad räägivad või tuleb välja asju, et neil on probleeme alkoholiga või...
They don't know how to handle their children.
Või nad ei tea, kuidas oma lastega hakkama saada.
Or they have a parent that is growing old and they don't know how to... take care of him.
Võib-olla on vanem, kes on kas ema või isa, kes on nagu kes on vanem ja nad ei oska nende eest hoolitseda.
So I have found even traveling into other countries.
Ma olen märganud, et isegi reisides teistele maadele.
The normal questions, the life, the day-to-day questions, they stay the same.
Et need igapäeva elu küsimused on ikka samad.
Me teeme siin ühe väikese muusikalise pausi ja siis tuleme tagasi ja jätkame siis siit, kus me oleme pooleli jäänud. Nii et jääge kuuldele Eesti Marka saade ja mina Janek Pallas ja Riina ja Rachel on täna minuga siin stuudios.
Eestimaa ärka.
Oleme tagasi Eestimaa ärka saates. Täna on jälle kord kuus minu Janek Pallase poolt juhitav saade ja ma tavaliselt soovin rääkida sellest imelisest tegelikult vahendist või sellest ka tööriistast, mis on kogudus antud, mis on ka meie Eestis ja Eesti kirikutes väga head vilja kannud ja see on alfakursus ja alfakursusega seotud inimene on ka täna meil siin stuudius Rachel Stossel, kes on Sveitsi alfa kontori direktor ja tema on siin Eestis palju meil ka abiks käinud ja täna olenki kutsunud siia, et ta natukene räägiks oma elust ja ka nendest kogemustest, mis nende maal aset leiavad ja võibolla läheksime see jutu edasi, me just lõpetasime selles punktis, et ka Sveitsis on inimesed nagu meiegi ja tundub, et õnn ei ole asjade omamises, vaid inimestel igal pool maailmas on need samad küsimused. Et Rachel, et sa tulid just mõni aeg tagasi Kuubalt oma abikaasaga. Ja nüüd me oleme rääkinud siin Eestist ja et Eesti on sarnane natukene Sveitsiga ja leidsime, et inimesed on ka natukene sarnased, et ikkagi need küsimused on ja need väljakutsed ja Kuuba on nüüd täiesti teine maailm. Ja te olite ligi kuu aega seal, et äkki sa natukene räägid, mis seal maailma poole peal, kuidas seal inimesed elavad, kuidas seal tundub see olukord, seal inimestele tähtlevad need samad küsimused, millest me siin rääkisime meie puhul.
Well, Cuba has summer.
Kuubal on suvi.
So it doesn't have any snow problems.
Neil ei ole lume probleeme.
Cuba is, it was my second trip to Cuba.
Ma olin siis teist korda Kuubal.
And I find it a very interesting country.
Et minu jaoks on see väga huvitav maa.
It's a rich country in the sense of the colors.
Et ta on väga rikas maa selle värvide poolest näiteks.
And the population.
Ja seal on väga palju inimesi.
It's very mixed.
Et väga suur segu inimesi.
So you have African slaves.
Seal on siis Afrika tausta, Afrika orjade taustaga mustanahalised.
And you have the Spanish.
Siis on latino või Hispaania
taustaga inimesed. And the years, of course, they have all mixed.
Ja siis nad on nagu segunenud kõik seal.
Cuba also is a very poor country.
Samal ajal ta on väga vaene maa.
And I think the sad thing about it is that it's poor because the government is keeping it poor.
Ja kõige kurvem osa on see, et nad on vaesed sellepärast, et valitsus hoiab seda riiki vaesena.
And it's very insecure to live in Cuba.
Ja seal on väga ebakindel on siis elada seal.
So one thing we do is the partnership we have is training young leaders to young Christians to become leaders.
Ja siis meie koostöö seisnebki selles, et me koolitame noori juhte nagu noori kristlasi olema juhid.
And actually the main interest for young people between 20 and 30.
Ja tegelikult põhiline huvi noorte hulgas seal 20 kuni 30 aastaste noorte hulgas on
is to get out of the country.
On tegelikult see, et sealt minema saada.
Because they believe they would be happier in Florida or in Mexico.
Nad usuvad, et nad oleksid palju õnnelikumad seal Floridas või Mehikus.
They think there's more future there than in Cuba.
Nad arvavad, et seal on rohkem tulevikku kui Kuubal.
So one thing we do in this training is we start helping them to hear God's voice.
Nii et üks asi, mis me seal koolitusel ka teeme, on, et me püüame neil õpetada või neid aidata kuulda Jumala häält.
And interestingly enough, a lot of them say, I know now that I'm a Cuban and I want to stay in my country.
Ja väga huvitav on see, et paljud neist nüüd ütlevad, et ma tunnen, et ma olen kuubalane ja ma tahan siia jääda.
Because God has a purpose and a plan for Cuba too.
Sest et Jumalal on plaan ka Kuuba jaoks.
And that's something I find very refreshing.
Ja minu jaoks on see väga värskendav.
Helping young people to see that there's a purpose in their life.
Et aidata siis noori nägemaks seda, et nende elul on eesmärk.
And that even in very difficult life situations.
Et isegi väga keerulistes eluolukordades.
God has a future for them.
Ja tingimustes on Jumalal plaan.
The church itself in Cuba is growing.
Ja kogudus kasvab seal.
It's growing very fast.
Kasvab väga päris kiiresti.
So they have problems with finding enough pastors for the churches.
Ja tegelikult neil on probleeme pastorite leidmisega.
So that's another project we have.
Et see on ka üks projekt, mis me teeme.
We're helping pastors to get a salary.
Ja me aitame pastoreid siis, et nad võiksid saada palka.
Because people don't earn very much in Cuba.
Kuna inimesed ei saa palju raha seal.
$20-25 a month is enough to live.
Et tegelikult $20-25 kuus sellest piisab isegi eluks.
So the churches are paying $13 to a pastor.
Ja kogudus maksab $13 pastorile.
And we are giving them another $13.
Ja meie anname neile siis veel $13.
And that way they can give their whole time to the church.
Ja niimoodi nad saavad siis kogu oma aja anda koguduse tööks.
In this trip we went out to the mountains.
Ja selle reisil me käisime mägedes.
In the west of of Cuba.
Seal lääne Kuubas.
And went to a mission church.
Ja me läksime ühte missioni kogudusse.
And it was a little church with about 20 people there on Sunday evening.
Ja see oli siuke väike kogudus, seal oli 20 inimest pühapäeva õhtul.
A little wood hut.
Väike selline puust on või väike majake.
The friends that were traveling with us told us afterwards that the pastor was afraid that it was going to be falling apart because the termites are eating it up.
Okay. Meie teejuhid siis pärast rääksid meile, et pastor oli öelnud, et ta kardab, et see majakene kukub kokku sellepärast, et need termiidid söövad seda.
But they don't have money to restorate the house.
Neil ei ole raha, et seda korda teha ka.
And the children there, they were very poorly dressed.
Ja lapsed olid seal väga, väga niimoodi vaeselt riides.
My first thought was, should we be giving these $13 to buy clothes instead of giving money to the pastor?
Ja minu esimene mõte oli siis, et mis me peaksime tegema, et kas peaksime hoopis andma selle raha neile $13, et osta riideid või siis anda see pastorile palgaks.
But sitting in the church service.
Aga kui ma istusin seal teenistusel.
And seeing how they were receiving this word of God.
Ja nägin, kuidas nad võtsid vastu Jumala sõna.
And the hope that Jesus brings.
Ja lootust, mida Jeesus toob.
I realized that that was a much better start in their life.
Ma mõistsin, et see on palju olulisem algus nende elule.
Than having a nice pair of pants.
Kui see, et neil on kenad püksid jalas.
So it's they're helping them to see the value they have in God's eyes.
Et nemad aitavad siis neil näha, et neil on väärtus Jumala silmis.
And in different ways we can help them to grow in that faith and see it happen in their life.
Ja siis me saame erinevatel viisidel aidata neil näha Jumala tööd.
So that was a long answer.
See oli pikk vastus.
Ja, et paljudes sellistes riikides on ka selline usuline tegevus küllaltki kontrollitatav või selline kontrollitav.
Kontrollitud.
Kontrollitud.
Often in those types of countries religious work is controlled or limited.
Neid maad on palju, siis Afrikas,
There's
Hiina,
many countries like that, in China and Africa.
Meiegi teame ja mäletame
and
neid aegasid.
We remember that those times well.
Kuidas hetkel see olukord seal on, et teie kui ka missionärid, te olite tegelikult nagu missionärid seal, et kuidas
What's it like even for you as missionaries or
kui palju te lubati nagu tegutseda, like kui avalikult te saite neid
teha. Were you allowed to do things and how public can you be with your faith?
There's no real restriction to preaching the faith.
Et tegelikult usu kuulutamise kohta nagu ei ole mingit piiranguid.
If it's in the surrounding of a church environment.
Käib seal koguduse sees.
The government makes it difficult in other ways.
Aga valitsus siis teistmoodi kuidagi tekitab raskusi.
So for example, we're not allowed to bring any Christian books into the country.
Näiteks me ei tohi kristlike raamatuid tuua maale.
And they say we're allowed to print anything we want in the country.
Aga samas me võime trükkida ükskõik mida me tahame seal samas.
But there's no paper in Cuba to print.
Aga Kuubas ei ole, Kuubal ei ole paperit.
So they're saying to the outside they're saying we're very open.
Nii et välismaailmale nad ütlevad, et me oleme täiesti avatud nagu.
But in the country themselves they can't really do it.
Riigi seisaselt nad ei saa midagi teha.
There's almost no internet in Cuba either.
Kuubal ei ole peaaegu üldse interneti.
So the Christians or all the Cubans, they only hear what the government tells them.
Et nad siis nii kristlased kui üldse kuubalased nad kuulevad ainult seda mida valitsus siis.
We were talking to youth leaders about doing youth alpha.
Me rääkisime noorte juhtidega, et nad võiksid teha noorte alfat.
And the first time we said to them, well, go on the internet, everything's there.
Ja algul me ütlesime neile, et minge interneti, et seal on kõik olemas materjal.
And they made some big eyes and said, we don't have internet.
Ja nad tegid suured silmad ja ütlesid, ei, meil ei ole interneti.
So it makes it very difficult.
Ja et see teeb päris keeruliseks selle.
And when the church grows, then they don't allow to build bigger buildings.
Ja kui kogudus kasvab, siis neil ei lubata suuremaid hooneid ehitada.
But they also don't like house churches.
Aga samal ajal neil ei meeldi ka nagu kodu kogunemised ja kodukirikud.
So it's not a direct pressure, but
et see ei ole nagu otsesed piirangud, aga
the government finds way to show that the Christians aren't really welcomed.
Aga valitsusel on omad siuksed viisid, kuidas nad teevad kristlaste elu raskeks.
Aga kas muidu inimesed on seal nagu avatud?
But what about people? Are they open?
Tavaliselt vähemalt meie kogemus siin Eestis oli, et kui oli hästi range kontroll,
our experience here in Estonia was that when we had the strict
control over.
Yeah, or control.
Ja kui meil oli ka vähe materjale, või üldse
and when we didn't have much to read or material.
Et seda suurem oli nagu inimeste huvi.
Then the bigger was the interest. In people.
Kõige selle uue ja huvitava vastu.
It was new and
Et kas selline olukord on või tundub, et on ka Kuubal hetkel või?
Did you find it that way in Cuba a little bit?
It's I think it happens more in pockets.
Et mulle tundub, et see juhtub nagu erinevates nagu osades.
So it's a lot of relationships happening.
Et palju suhteid luuakse?
Like now with the hurricane Sandy.
Et nüüd kui see orkaan Sandy oli.
It destroyed most of the eastern part.
Ja see tegelikult hävitas väga suure osa Ida-Kuubast.
And we had some projects there.
Ja meil olid seal ka mõned projektid.
And the Christians are really helping each other and helping their neighbors.
Ja kristlased abistavad üksteist ja abistavad oma naabreid.
Rebuilding.
Et uuesti üles ehitada.
And that's where Cubans start asking questions.
Ja siis sellistes olukordades nad hakkavad kuubalased nagu küsimusi esitama.
Because actually the government would be responsible to take care of them.
Sest tegelikult valitsus peaks nende eest hoolitsema.
But they don't have the possibilities and the means to do it.
Neil ei ole vahendeid ja võimalusi seda teha.
And here are Christians that don't have anything.
Ja nüüd kristlased, kellel ei ole mitte midagi.
And they are willing to give what the little things they have to share with their neighbors.
Et nemad on siis nõus andma selle vähese, mis neil on, ja jagama seda oma naabritega.
So those testimonies really start getting them to ask questions.
Et sellised tunnistused nagu panevad neid küsimusi esitama.
The Cubans are very religious.
Ja tegelikult kuubalased on väga religioossed.
So they have this big mixture of the African religions.
Neil on selline suur segu Aafrika uskudes.
That they brought in with the slaves.
Mis toodi koos orjadega.
And the strong Catholic church.
Ja väga tugev katoliiklik kirik.
And that has been a syncretism.
Et seal on selline
segu
ja kokku sulandumine.
So the Christians are living out what they believe.
Need kristlased elavad tegelikult seda, mida nad usuvad.
And that's what's attracting other people to look into it.
Ja see nagu tõmbab inimesi uurima seda rohkem.
Jesus, you are so wonderful. So wonderful in all your ways. The highest praise is yours alone, 'cause you are so wonderful. So wonderful you are. And Jesus, you are so beautiful. So beautiful that you outshine the brightest light. There's no one like you, 'cause you are so beautiful. So beautiful you are. And my
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka.
Meil on jäänud veel umbes siin loetud minutid saate lõpuni ja nüüd ma mõtlen, et ma olen raskete küsimuste juurde. Tuleme tagasi nagu selle Kuuba loo juurest nüüd Euroopasse ja meie kultuuriruumi. Lihtne raske küsimus. Asem sul profeteerida, mis meist saab, kui nagu Euroopased, ka eestlased, me ootame ärkamist. Kas sa enam reitsel usud ärkamisse?
I believe it's in the character of God, yes.
Et ma usun, et see on Jumala loomus.
Et kõik need märgid vähemalt Euroopas tunduvad ikkagi minevat nagu teises suunas. Et kui me vaatame siin meie seadusi või vaatame meie moraali või... Ja meie Eesti inimesed ka lähevad ära, kolivad ära, otsivad paremat paiku. Aga... Ma tean, et sina teed ka ja usud alfakursusesse. Kas näiteks ka alfakursus võib olla üks ärkamise võti nii kuubalaste kui ka meie eurooplaste? Või mis tähendab nüüd ütle kõik ära, mis hakkab juhtuma meil? Jumal räägib sinu läbi.
Maybe God can speak to you.
If we would be in an alpha course,
kui me oleksime praegu alfa kursusel,
I would say how interesting.
Ma ütleksin, kui huvitav.
What do you think, Janek?
Mis sina arvad, Janek?
Mina ütlen, kui alfa kursusel tuli, ütleb, et noh, te ise ju reklaamisite, et kõike võib küsida.
And I would say as a typical alpha person that but you advertised it that we can ask anything.
So we are all professional, mõlemad oleme professionaalid. Nüüd hakkad seda kivi veeretama.
Bible verses that have been helping me to understand more about revival is in Ezekiel 37.
Et Biibli salm, mis mind on nagu selle ärkamise teema juures palju aidanud, on Ezekiel
37. It's a vision that Ezekiel has about the dry bones.
Ja see on siis see visioon, mis Ezekielil on nende kuivanud luude suhtes.
And when I look into Europe and to Switzerland, I often feel like, yes, these dry bones, we see them.
Ja kui ma mõtlen Euroopa peale või ka Šveitsi peale, siis ma tihti mõtlen, et jah, et me näeme välja nagu need kuivanud luud.
Where have all the Christians gone?
Et kuhu on kõik kristlased kadunud?
And God asks Ezekiel a very nice question.
Ja Jumal küsib Ezekieli käest ühe väga huvitava küsimuse.
He asks, do you believe that these bones can live?
Jumal küsib, et kas sa usud, et need luud võivad saada elavaks?
And Ezekiel gives a very interesting answer.
Ja Ezekiel annab väga huvitava vastuse.
He says, only you know God.
Ta ütleb, ainult sina tead Jumal.
And I think that's something that has helped me.
Ja ma tunnen, et see on mind aidanud.
To ask God more, what do you think about Europe?
Et me küsiksime rohkem Jumala käest, et mis sa arvad sellest Euroopast, Jumal?
Are you planning anything for Europe?
Kas sa plaanid midagi Euroopa jaoks?
Or has this been... Have we missed the chances?
Või kas me oleme oma võimalused juba maha mänginud?
Are we only waiting for the last day, for the judgment?
Et või ootamegi siin ainult seda kohtumõistmist nüüd.
And the interesting thing in Ezekiel is that God says prophesy over these bones.
Ja väga huvitav asi on, mis Jumal ütleb Ezekielile, ütleb, et profeteeri nende luude üle.
And prophesy that the flesh will come back and that the bones will...
Ja. Profeteeri, et liha kasvaks luude peale.
Find together again.
Ja et need luud saaksid kokku jälle uuesti.
And when Ezekiel does that, the bones really start getting together again.
Ja kui Ezekiel teeb seda, siis need luud hakkavadki kokku saama ja elavaks muutuma.
But there's still no life in it.
Aga samal ajal neil ei ole ikka veel elu sees.
And then God says, prophesy to the spirit.
Ja siis Jumal ütleb, et profeteeri nüüd vaimule.
And call the four winds to come and bring life into these bodies.
Ja kutsu need neli tuult, mis tooksid nagu hingamise või elu nendesse luudesse.
And I have only noticed that a few weeks ago.
Ja ma tegelikult alles mõned nädalad tagasi märkasin seda.
That God is saying to Ezekiel, speak to the Holy Spirit.
Et Jumal tegelikult ütleb Ezekielile, räägi püha vaimuga.
And ask the Holy Spirit to come and to bring life.
Ja palu, et püha vaim tuleks ja tooks elu.
He even almost says, not only ask, but tell him to come.
Ja ta isegi ei ütle otseselt, et palu, et ta tuleks, vaid et ütle, et ta tuleks.
So God is asking us to command the Holy Spirit to bring life.
Ja tegelikult Jumal nagu ütleb meile ka, et me ütleksime pühale vaimule, et ta tuleks.
And I think a lot of churches in the last years have been kind of realigned and got their bodies ready.
Ja mulle tundub, et need paljud kogudused viimasel ajal on ka nagu kuidagi ennast ümber positsioneerinud ja oma need kehad valmis pannud.
And I feel and sense also in the churches I visit, there's this deep hunger for a spiritual rebirth.
Ja ma tunnen ka kogudustes, et on selline nälg nagu uuesti sünni järgi.
And
taas sünni järgi.
For me it's this friendly way of God saying, now you need the spirit.
Et see on selline Jumala sõbralik viis öelda meile, et te vajate nüüd vaimu.
And I think in Europe we're very good in organizing.
Ja mulle tundub, et me oleme Euroopas väga sellised tublid organiseerijad.
And figuring out the right strategies.
Ja mõtleme välja head strateegiad.
But we find it difficult to ask the spirit to come and move.
aga meil on nagu raskusi sellega, et paluda Jumala vaimul tulla ja liikuda.
And I think in that part Alpha might be playing a little role.
Ja ma arvan, et võibolla selles osas Alphal on võibolla väike roll.
Because with the Alpha weekend where we talk about the Holy Spirit.
Et kus me, sest Alpha nädalavahetusel, kus me räägime püha vaimust.
A lot of church leaders are telling me that they had to learn to ask the Holy Spirit to come in a new way.
Et ka paljud koguduse juhid on öelnud, et nad pidid nagu ise enda jaoks ka uuesti mõtlema, et kuidas nagu paluda Jumalal või Jumala vaimul tulla.
And to let go of the control.
Ja kuidas lasta lahti sellest enda kontrollist.
So that's my hope, that's my prayer.
See on minu lootus ja minu palve.
That we as churches will pray more, come Holy Spirit.
Et me koguduse inimestena paluksime püha vaimu rohkem, et ta tuleks.
And I am definitely sure that the Holy Spirit will be listening.
Ja ma olen väga kindel, et püha vaim kuuleb.
Ma usun ka seda, et Euroopas me ja ka Eestis ja igal pool siin vajame rohkem seda kogeda, seda liha seal luude peal ja ka seda pühavaimu tööd, et eks ikkagi meie kaudu, kristlaste kaudu ja kiriku kaudu on see Jumal nähtav. Ja nii palju, kui meil on elu antud ja nii palju seda elu on, nii palju seda ka välja paistab. Usume, et Jumal teeb veel tööd oma kirikuga ja oma rahvaga. Aga meie aeg on kahjuks ümber saanud ja loodame, et saite siit saatest ka mõningaid mõtteid julgustuseks ja edasi mõtlemiseks. Igal ma tänan Reitsel, et sa tulid. Ja nüüd täname Riinat. Igal juhul meie saade oli siis selline ja igasugused põnevad asju juhtub terves maailmas, nii et eks me katsume tuua veel edaspidigi uudiseid ka väljaspoolt Eestist, kui jälle aegajalt siia satuvad või tulevad küll meile meie õed vennad Kristusest teistest maadest. Aga mina siin kohal jätan teiega hüvasti ja kohtume umbes siis kuue pärast uuesti Eesti Märka saates. Stuudios olid siis Rachel Stossel, Riina Karik ja Janek Pallase.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Darkness fades, where your glory